Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bino bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie. Evolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi, ye azali spécialiste asalaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, bah, signe comme tel est athée. Malade à ça, la plainte mon côté, mais ce qui va être examiné pour un problème au sous, au moins la foie naïe. Et c'est Vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate une fois, et Vimbi confirmé la échographie au Salak. Période où on est au Salak, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication se fait s'installer, place où on allait, la complication est au lac de Sake, tirose et zépamout. Netinine, mis sur comme jaune, Kolemba, et comme Kolemba, Lemba, Pamba, Pamba. Liboumoué bandit au Vimba, Makole bandit au Vimba. Mutabanyo konda, eh, akomo santa makila, ou bien akomo suma baseli ya makila, mimi baseli ya couleur noire. Basinyo soana, eza basinyo moko ya ba complication ya cirrhose, en fait, mais ya onde e manifesta cirrhose pa moutu. Avant que basinyo ane bima, omo na mutabanyo, ya onzane na plainte moko te. Bon, moussou eza basinyo assez rare, ke, mandaka, hein, on va ongle na biso parti oye oto kata na te wana ya mzaka parce que on est comme moi ezo kota na aposto rando ni comme moi mulai on ezo se arsui vers la peau donc on ezo da si moko ezo da kisagano le foie ezo la souffrance
mais docteur wana ba signe wana olobi cirrhose de foie comme akakara na deuxième étape sur le coup makasi ndé okiko se manifester et l'on y a mtoko sala pote a éviter que foie na e beba et comme na niveau wana
justement il faut qu'on agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut qu'on zala na stratégie ya ko sala ka ba check comme on dit ah wana mbo wana biso système ya ba mutuelle ba soin comme tel les athées. Nous sommes dans la poche ya congolais. Ce qui fait que la politique, on a un salaire qui va check-up chaque année pour permettre que nous soyons à un moment donné bien et malade et que la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen et qui va permettre de identifier la cause de souche pour agir sur le foie. Et la cause de la agir sur le foie, même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et donc, on est dans un autre, on voyait, et puis pour malade évoluer, et la manifestation est bénie. La cause, en gros, ming, la milieu, la bisoua, la masanga. Masanga, la virus, il y a hépatite. La virus, hépatite, l'hépatite B, l'hépatite C, surtout. La virus, on a dit, il y a une cause, il y a une numéro 1. La milieu d'un biseau africain, comme la RDC. Alors, on est derrière la deuxième position, contrairement à la bamboka. La cause de ce qui est bien la maladie métabolique, la minée de mingi, la colère de l'eau, la foute de mingi, et on a des cirrhose, la complication de ce. Bon, ma sangue, au moins, nous avons mélané ma sangue chaque jour, on a deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, nzote bado konda o boye ako aye hôpital ba virus wana évolue après en silence ningi ba contamination sala maga na bomwana maman pesi na bana mwana koli akoli 30 ans 40 ans ba nyosa la musala sali vina ya bali ale vela hôpital ba
ezaki docteur Charles Mbendi kouta clinique ya universitaire ya Kinshasa. Maton domingue na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba.